لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
Mas aqueles que temem seu Senhor terão jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Esta é uma hospitalidade da parte de Alá, e o que vem de Alá é melhor para os virtuosos.